Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskreni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gost emisije je Kos Gaspari, student prestižnog fakulteta London Film Academy, na kome predaju Oskarovci. Kos je završio fakultet za medije i komunikaciju u Beogradu, bavi se filmskom kritikom i produkcijom. Na postdiplomskim studijama u Londonu uči i režiju. O životu u prestonici Evrope, načinu studiranja na Londonskoj akademiji i daljim planovima u karijeri govori za Beskreni plavi krug. Dobar dan, Kos, hvala vam što ste ovako rano došli za studenta, evo prilično rano.
Pa da, hvala vama. Mislim, što najgore kad idete na tako neki fakultet i slične stvari, onda naučite da ustajete i ranije. Kad smo imali ovo neka snimanja, ustao sam u 6 ujutro da bi stigao i onda sam posle naviko i nastavio nakon snimanja svega nedelju dana da ustajem u 6 ujutro. Tako da...
O tome ćemo i pričati, o načinu snimanja filmova u Londonu i načinu na koji vi učite o filmovima od najboljih. Rekla sam da tamo predaju Oskarovci, ali da krenemo od toga kako jedan Beograđanin, vi ste jedini Srbin, koliko znam, koji studira na London Film Academy trenutno, kako dospeti do tog fakulteta, možda i da naše slušalce koji to žele malo da im objasnimo?
Pa postoji jedan malo duži proces aplikacije za koje vam treba, naravno, za ove postdiplomske studije koje ja radim, potrebno je da završem neki fakultet i onda postoji taj prijemni proces i u nekoliko koraka. Mora da se prvo se pišu neki radovi koji imaju veze, recimo, ili s kritikom nekog filma ili kao ideju za film ili neku sličnu, neki sličan vid teksta, i onda ako to bude dovoljno dobro, onda vas pozovu u taj neki uži krug gde se onda rade intervjui. Intervju mogu se rade ili preko Skype-a ili se ode tamo. Ja sam prilikom imao prilike da budem tamo, tako da se mogu lično da odem na intervju i onda vam jave da li ste primljeni i, eto, i onda počne fakultet.
Koliko se ljudi, odnosno studenta, prijavljuje, a koliko se prima?
Pa primaju 10 studenta, sa tačnom broju koliko ljudi se prijavilo, ja stvarno ne znam. Ali pretpostavljam da je, mislim, sigurno je više od 10, tako da je... Poprično je dug i taj proces i sve, tako da pretpostavljam, zato što ima tih nekoliko krugova, da ima dovoljno ljudi koji se prijavljaju.
Vi ste veliki filmofil, bavite se filmom, bavili ste se, imali ste i na YouTube kanalu svoju emisiju. A kako sada to izgleda kada ste došli u London? Šta se sve promenilo? Šta ste naučili o filmu?
Pa, mislim, nije toliko šta sam naučio o filmu, najviše sam naučio o tome šta se ulazi u to da se napravi jedan film i koliko je to drugačije od običnog, recimo, procesa snimanja koji smo mi imali u okviru YouTube kanala. Pogotovo kod nas i sve oprema koju koristimo, prvo, nema veze jedna s drugom, jer ja kad sam prvi put došao tamo i oni su mi sad pokazivali kamere i ovo ono, i onda pošto su znali za to iskustvo koje imam, rekli su, a pa vjerojatno si koji ima prilike da koristiš ovakve kamere i ovo ono, ja razmišljam, mi smo lepili telefon na onaj močal za brisanje poda i koristili ga kao pecaljku, tako da, mislim, nisam im to rekao, naravno, ali na ta oprema i taj, ja pretpostavljam da je neka veličina same produkcije ono što se u stvari najviše razlikuje u odnosu na to neko iskustvo koje sam ja imao sa snimanjem ovde. A što se tiče samog procesa u školi, on je zanimljiv zato što vas tera da radite bukvalno sve aspekte filma, jer imate, prvo se piše scenario i sad nakon što svi napišu scenario, onda ljudi predstavljaju sebe kao osobe koje žele da režiraju određene scenarije ili da produciraju ili da budu operateri kamere ili kako sad, ne znam da li grešim neke nazive jer sam na engleskom drugačiji, ali to su otprilike te neke uloge koje se rade u okviru filma i onda svako dobije određenu ulogu i onda je odrađio na tom jednom filmu. Poenta je što ima više filma koji se rade u isto vrijeme, tako da svako ima priliku da radi makar 3-4 različite uloge i tako dobije iskustvo u svemu, tako da otprilike znate sve što ulazi u jedan film.
Dakle, to je glavna razlika u odnosu na naš fakultet dramskih umjetnosti, gdje se uči samo scenarijo, samo režija. To je taj, iako je London američki način studiranja, da svi moraju da znaju sve.
Pa da, otprilike, i naravno to vam pomaže u koju god rolu odaberete da radite kasnije u životu. Imate neko iskustvo i znate šta ulazi u svaku pojedinačnu rolu i šta treba da se odradi da bi ona bila uspešna. Tako da vam to pomaže u smislu, recimo ako pišete scenariju, mi smo morali da imamo na umu koji nam je budžet i šta ćemo morati, šta bi sve ušlo u samu produkciju tog scenarija, što je naravno uticalo na to kako ćemo ga pisati, pa nismo mogli sada da pišemo superherojske filmove ili nešto u srednjem veku, nego smo morali nešto limitirano s manjim brojem glumaca i slično.
Zanimljivo je da vam profesori, zanimljivo je i koje vam profesori predaju, to su zaista velika imena sveta filma. Možete da nešto da mi ispričate o tome, o susretima sa njima, šta vam oni govore, da li su pristupačni za studente, da li, koliko se razlikuje taj način studiranja u smislu odnos profesor-student u odnosu na našim fakultetima? Koja je razlika?
Pa velika razlika što oni, skoro niko od njih ništa ne predaje u samom tom nekom konvencionalnom smislu predavanja, da sad će oni da sede ili stoje i pričaju, nego uglavnom sedimo ili u krugu ili smo svi na neki način pozicionirani na jednakom nivou, i ako su to recimo profesionalci koji su sređivali sa Spielbergom i slično, oni nam osim toga što pričaju naravno neke te svoje anegdote, pričaju s nama o potpunosti kao da mi treba da sarađujemo sa njima na samom filmu. A ono što je interesantno tokom tih kasnijih snimanja, ako recimo imamo 3 dana snimanja, na jednom danu snimanja će neko od tih profesora biti prisutan i onda će nam oni, neće naravno preuzeti kontrolu i reći nam tačno šta da radimo, gde da postavimo kameru, svetla, ovo ono, ali će u potpunosti nam pomoći i dati neke sugestije koje mogu da nam pomognu da završimo film na određeni način, bez da oni budu u stvari ti koji preuzimaju kontrolu, nego čisto nas da usmere u dobrom pravcu da mi to završimo kako treba.
Zanimljivo je da su u vašoj grupi, kako ste mi rekli pre ovog zvaničnog razgovora, ljudi iz cijelog sveta. Kakva je saradnja sa njima?
Pa svako ima nešto drugačije da doprinese i neka različita interesovanja što se tiče samih filmova. Neki ljudi vole nešto, ne znam, neke češke filmove iz 50-ih recimo i tako neke stvari koje su meni potpuno strane. Ja sam fazonu ne, kao dajte mi ove hollywoodske blockbustere i slično. Ali zanimljivo je što prosto srađujete sa svim različitim ljudima koji imaju toliko nekih i drugačijih interesovanja i drugačije stvari su radili u prošlosti. Imamo jednu osobu koja se recimo najviše voli production design, to je kako izgleda ovaj set i kako se, ne, recimo te neke stvari je zanimaju, onda je njen glavni cilj recimo kad je režirala film bio da sve izgleda što lepše u samoj pozadini, što meni nije bilo toliko interesantno jer se nije fokusirala na glumu i na režiju i na sve, nego je bila više fokus na jao da li mi set izgleda lepo. Ali zanimljivo je što ima toliko nekih različitih ljudi sa eto drugačijim interesovanjima i onda svi nekako sarađujete i donesete nešto svoje da bi taj konačni produkt imao bio što bolji.
Hvala vam puno za ovaj prvi dio razgovora. Nastavit ćemo posle muzike priču kako živi mladi čovjek u Londonu i kako se sve to finansira. To je možda interesantna priča. And no one could ever long for. You have the most beautiful eyes. What more do you want, my love? What more do you want, my love? For those beautiful eyes. Songs. What more do you want, my love? Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Deset časova 12 minuta, slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Gost je Kos Gaspari, student prestižnog fakulteta London Film Academy. Na početku emisije govorili smo o načinu studiranja na ovom prestižnom fakultetu, a sada ću te vas pitati kako izgleda život mladog čoveka u Londonu koji studira i pretpostavlja mora da zarađuje za školarinu, zato što su školarine na prestižnim fakultetima verovatno skupe, vi ćete nam reći više o tome.
Pa da, školarine nisu toliko pristupačni, pogotovo ako niste iz tih nekih zemalja gde su te cene, samim tim što imate drugačiji nivo zarade i ostalo tim zemljama, mnogo su vam pristupačnije te neke te školarine koje zahtevaju u odnosu na to, recimo, ako dolazite iz Srbije gde s našim manjim platama i slično bi bilo teže da se plati neka takva školarina. A u mom slučaju ja isto radim sa strane online posao koji mi dozvoljava da mogu da ga radim u principu kad god meni odgovara, tako da mogu da ga ukomponujem sa školom, tako da nađem vremena da uradim jedno i drugo, a opet mislim da nekako s jedne strane morate da imate vremena i da radite nešto što vam je zabavno i da imate barem nekog slobodnog vremena da možete da provedete sa drugarima, devojkama i slično.
Slobodno vreme pretpostavljam u bioskopu, često provodite, tamo je veoma drugačiji, da kažem, način odlaska, sistem, malo pre ste pominjali odlaska u bioskop, pa možete to da mi ispričate?
Da, da, naravno, postoji jedna vrlo zanimljiva opcija koju tamo imate, da uzmete kartu za bioskop, odnosno karticu za bioskop koju plaćate na mesečnom nivou i onda možete da idete u bioskop koliko god puta hoćete, samo s tom jednom, koja je otprilike cena te kartice bi bila jedna i po karta, koliko bi vas izašlo ovako, i onda mi smo naravno žene ja uzeli oboje te karte i idemo bukvalno bioskop više puta nedeljno zato što možemo, ili a to vam omogućava i da zakažete bioskop kad god i ako ne odete nema veze zato što imate karticu koja omogućava da idete kad god. I naravno i bioskopi sami po sebi su drugačiji u Srbiji, da je nemamo ovaj IMAX bioskop koji dozvoljava veći ekran, bolju rezoluciju i slično, bolji zvuk. Tako da to iskustvo svakako iskoristim do maksimuma odlaske u bioskop.
Volite blockbustere, šta ste poslednje gledali?
Poslednje sam gledao Captain Marvel, koji je 21. Marvelov film u tom njihovom MCU, koji je skup svih Marvelovih filmova. 24. aprila izlazi taj najiščekivaniji njihov film, koji je posljednji deo Avengersa, koji bi trebalo da zaradi dobri rekord što se tiče vikenda, prvog vikenda što se tiče zarade. Tako da, prosto nešto što su oni, ka čemu grade još od 2008. To će biti 22 filma koji su svi povezani na neki način, više kao TV serija koja se sremeni prikazuje u bioskopu. Zaista, meni barem fascinantno, pošto sam i odrastao sa tim stripovima i crtačima, i onda se to sad sve vidi na velikom ekranu u bioskopu, je za mene stvarno super.
Koliko su bioskopi inače popularni u Londonu, budući da u Beogradu nešto jenjava zainteresovanost?
Pa u Londonu u stvari postoje dva vida odlaska u bioskop. Jedan je ove standardne bioskope kao što imamo i mi ovde, gde se prikazuju svi najnoviji filmovi koji su uglavnom najnoviji blockbuster i film od kojih se očekuje će zaraditi određenu količinu novca. Ako njih postoji potpuno jedna druga strana bioskopa koja se zove Art House Cinemas, gde se u stvari prikazuju ili neki umetnički filmovi ili neki raniji filmovi.
Kao kinoteka kod nas.
Pa da, ali više pristupačno i više služi, u stvari postoje, uvek možete i da jedete u tim bioskopima i slično, više kao neko iskustvo nego sam po sebi odlazak u bioskop. Sad, pošto mene malo manje zanimaju ti filmom, onda ja nisam toliko išao u takve bioskope, ali oni su tamo sad vrlo popularni i onda čak i ove veći lanci bioskopa kupuju te art house bioskope da bi imali prihod, u stvari, sa dve strane. Jedan je od tih standardnih filmova, drugi je iz ove potpuno druge sfere koje su oni uveli, što se tiče. Mislim, nije to sigurno samo u Londonu.
Sad ste pomenuli da je, koliko će zaraditi film, da li je film po vama i da li mu je budućnost isključivo u industriji ili će se zadržati umetnički filmovi? Kako vi to gledate?
Pa zadržat će se sigurno, pogotovo zbog rasta ovih streaming servisa kao što je Netflix. Disney, recimo, sad izbacuje svoj servis, postoji ih još nekoliko. I u stvari dosta filmova možete sada da gledate na tim servisima koji nikada neće ni izaći u bioskopu, jer jednostavno nisu filmovi od kojih studiji smatraju da mogu da zarade novac u njih u bioskopu i onda oni jednostavno žive isključivo na internetu. Što je definitivno platforma koja omogućava raznim tim umetničkim filmovima za koje se unapred zna da neće zaraditi novac, nego pružaju neki drugi vid zabave, za njihovo mesto će verovatno u budućnosti biti na internetu većinski, da se streamuju, a manje u bioskopima.
Sada se vratimo na vaš fakultet, London Film Academy. Šta vam kažu profesori? Šta je ono što je nekako zajednički savjet ili mišljenje studentima? Šta je za njih film? Da li je to moneta za potkusurivanje, kao što kaže Tarkovski, ili je umetnost, ili su prosto različiti profesori?
Pa sve zavisi od profesora i sve zavisi, u stvari, šta predaju. Nekako, recimo, ako imate profesora za zvuk, on uvek gleda da je zvuk najbitniji, da mora da se on ukoti kako treba. Ako je kamera, onda oni, u stvari, gledaju najviše kompoziciju i svetlo i slično. I onda su stvarno usko stručni što se tiče tih stvari i razumeju se, znaju oni sve, ali to im imaju to nekako jedno polje koje im je glavno i o kome, koje ih najviše zanima. Onda se neće toliko, ako imate profesora koji vam je za kameru ili za zvuk, njega neće toliko zanimati kakav je scenarij tog filma ili neki drugi faktori, tako da će oni da nekako da se usmere u tom pravcu, ali opet ako imate, pošto imamo više profesora u isto vrijeme i svaki nekako doprinese za tu svoju jednu, taj svoj jedan pravac koji im je najbliži, onda se pokupe sve te informacije zajedno i onda se to spoji u neku kao konačnu našu viziju. Ali opet smo i svi mi podeljeni po tim ulogama konstantno, tako da je bitno u neku ruku, ako imate priliku da probate sve, da znate otprilike u kom pravcu hoćete da idete i na što da se fokusirate. Što vam fakultet je omogući na samom početku, se snima 9 kratkih filmova po 2 minuta u rasponu 12 dana i onda svako ima priliku da odradi svaku ulogu po jedan dan. Na pravom snimanju sve dovedu se glumci, profesionalni, sve bude kao da je pravo snimanje i jedan dan svako radi po jednu ulogu i onda u stvari saznate i zaključite šta je vama možda najbliže ili kojih 2-3 uloge, pa posle se to smanji u tom drugom projektu koji je duži na te 2-3 i onda na kraju poslije verovatno radite tu jednu za koju se nekako predelite na kraju dana.
A šta je vama najbliže?
Pa ja sam dugo u detinjstvu želao se bavim glumom i to mi je bilo nešto što mi je bilo najbliže, ali pošto nisam imao tad prilike da odem u inostranstvo u Ameriku, nisam htio se bavim glumom u Srbiji, tako da to mi je nekako od uvijek bilo najzanimljivije, ali onda sam se okrenuo produkciji jer mi delo je da je lakše da se nekako ostvari i financijska sigurnost i da se uđe u filmsku industriju sa te strane nego da se specifično bavim glumom, tako da nekako sam se okrenuo eto toj filmskoj produkciji, a i ako se dobije Oscar za najbolji film, on ide producentu, tako da nije ni to loše.
Da, vi niste skromni, što je dobro, vi želite Oscara, javno to i kažete, težite ka njemu, a kada budete imali novac za film, možete sami sebi da udelite ulogu.
Pa da, naravno, To je bio taj neki konačni cilj, jer smatram da šta god uzmete da radite i želite time da se bavite, ako ne želite da budete najbolji u tome ili da dosignete neki maksimum, koja je onda poenta. Mislim, ne mogu da uđem u nešto i da budem, pa hoću da budem osrednji producent. Mislim, što ne znači da ne bi bio zadovoljan s tim negde kasnije u životu, ako se to desi, ok, ali ako gledate nešto kao cilj za budućnost, onda je najbolje da gađate nešto najviše, pa i ako ne uspe, makar ćete znati da ste probali da dosinjete vrhunac u nečemu.
A možda je interesantno i da svi Oskaroci i ističu da treba verovati u snove, da nikada nisu mogli ni da pretpostave osim u svojim sobama da će držati tu statuu koja im je toliko značajna u ruci. Možda Evropa, odnosno Amerika, zaista to pružaju. Kakva ste iskustva imali, da li vam pričaju profesori o tim anegdotama u vezi sa Oskarovcima? To su obični ljudi koji su verovali u sebi, naravno, bili su jako talentovani.
Pa da, mislim da ono glavno što u stvari oni prenesu je da su sve to obični ljudi, da su svi oni nekako, ne mogu da kažem isti ko mi, ali pošto mediji, način prikazivanja i same dodele i svega nam nekako stavlja sve te ljude na drugoj strani kao da nemaju veze sa nama kao običnim ljudima, ali to su u stvari ljudi koji su često čuju iz priča, su slučajno upali u tako nešto, jedna stvar se desi, druga stvar, i onda završe na tako ili na dodeli ili da budu nominovani i slično, tako da jednostavno ne postoji nikakvo jedno pravilo kao je ima ovih 7 koraka koje treba da se ispune da bi se dostigli tako nešto, nego jednostavno trudite se da pravite najbolje filmove koje možete i koji se u krajnjem slučaju barem iz mog ugla koji vama pričinjavaju neko zadovoljstvo koje biste vi želeli da gledate, i onda ako sa strane uspete i da dobijete te neku nagradu ili neko priznanje od Filmske akademije ili bilo koga, onda je to samo dodatni bonus.
Kakvi su vaši dalji planovi, Kos? Da li se vraćate u Srbiju ili ostajete u Londonu pre nego što dobijete Oscara i do tada još?
Pa, konačni cilj u životu mi je od uvijek bio da nekako na kraju završim u Los Angelesu i onda se i u hollywoodskoj filmskoj industriji, tako da ako bi morao da biram jednu stvar, to bi bilo to, ali onda ne znam, život vas uvijek nekako gurne u određenim pravcima ili u određenu stranu i onda nekad morate da radite određene stvari jednostavno koje vam najviše odgovaraju u tom trenutku, tako da ne mogu 100% da kažem tačno koji su mi planovi nakon što završim fakultet, ali vidjet ću, mislim, naravno nikad nije nemoguće da se vratim u Srbiju i da ovde radim nešto, nije nemoguće ni da ostanem u Londonu ako mi tamo neko ponudi posao, jednostavno trenutno nemam tu privilegiju da mogu da odbijem neki posao ako bi mi ga recimo ponudili tamo, ali kad bi mogu da biram konačni cilj, to bi bio odlazak u Los Angeles i rad u hollywoodskoj filmskoj industriji.
Šta najviše iz Beograda nedostaje vama u Londonu?
Meso. Odgovor bi bio meso, jer britansko meso stvarno nije idealno. Tako da, ne znam, eto, recimo neki dobar biftek ili nešto bi mi najviše nedostaje. Ali uz naravno drugare i sve to što ide i što je standardni odgovor, ali to je to jedna stvar koja se primeti da tamo kad kupite meso, to nije to.
Kakve su tamo druženje u odnosu na ovo ovde?
Pa drugačije su, nekako sve unapred organizovano i pošto je toliko veliki grad i treba vam recimo, meni treba svaki dan sati nešto do fakulteta i sati nešto nazad. Tako da ako jednom izađete iz kuće, ako se vratite posle toga u kuću, a ne izađete i ne ostanete da se družite s ljudima, verovatno nećete se ponovo posle ići do grada jer je suviše dug proces. Ali druženja su slična, mislim, izlazi se tamo u barove, ne znam, sad da ne iskoristim termin blaze, ali otprilike druži se, priča se. I često postoje grupne aktivnosti da se, što nisam toliko primetio ovdje, ide se ili na neke igre ili da li su to društvene igre ili tako nešto se igra u tim barovima i tako ništa. Mislim, nije ništa posebno drugačije, opet je to provođenje vremena s ljudima i komunikacija.
Koliko ostajete ovdje i kada se vraćate za London?
Ovdje sam do 28. aprila i tad se vraćam u London, tad se završava taj uskršnji raspust i onda krećemo u te treće filmske projekte koji su najveći i najduži do sad. Tako da, i onda se biraju, opet se pičujete za određene role koje ćete da radite na osnovu tog filma i onda nadam se da ću dobiti opet da budem producent na filmu, tako da vidjet ću.
A bili ste već 3 puta, 3 filma ste producirali, je li tako?
Ne, 2 filma sam producirao, a pošto moraju da se rade i ostale uloge, na jednom od tih dužih projekata sam bio operator kamere, ili kamerun, kako se već kaže, a na jednom sam bio mikser za zvuk, što, eto, nije mi bilo toliko interesantno, jer uglavnom se klikne dugme i da se pomeraju 2 ručkice. Ali ako mi čuje neki mikser zvuka, vratno bi bio zadovoljno ovom analizom.
Hvala puno. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gost Kos Gaspari, student prestižnog fakulteta London Film Academy, student postdiplomskih studija. Čuli ste, njegova želja je da primi Oscara u Los Angelesu i zaista verujem da će tako i biti, a onda ćete nam dati ekskluzivni intervju. Hvala puno, Kos, što ste bili danas gost Radio Beograda 2.
Hvala vama.
Radio Beograd 2.
secrets of the light. There's something in the air tonight that men, they cannot sleep. Are they dreaming of a water grave or a ghost of Moby Dick? We'll be home before the new year with stories to be told, with a shipload of whale oil and a pocket full of gold. Go down, you black man.
Jelena Ćirić, pesnikinja, diplomirani pravnik, godinama živi u Češkoj. Jelena, ima li nostalgije za Srbijom?
Pre svega, dobar dan. Hvala vam na mogućnosti za uključenje i na to što mislite na naše ljude koji žive van Srbije.
Svakako.
Naravno, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Nostalgija nekako ne ide ni uz moj temperament, ni uz moj senzibilitet. Naravno da je to nekako poznato i česta tema kada se priča o nekome ko živi van Srbije i naravno da to nedostajanje uvek postoji, ali s obzirom da mi i porodično nekako relativno često dolazimo u Srbiju, što poslom, što zbog porodičnih razloga, čini mi se da nema ni mesta da se ta nostalgija nekako javi ili barem rasplamsa.
Mm-hmm.
Sa druge strane, i taj neki život, opet kažem i naš porodični, svako za sebe, baveći se svojim poslom, i ta implementiranost u život ovde, kako sa našim ljudima, tako i sa Česima i svima onima koji ovde žive, opet ne dozvoljava nekako ta dinamika, ne dozvoljava da se razvije nekakva nostalgija, što je pretpostavljam dobro.
Jelena, recite, kako ste implementirani u kulturni život u Pragu? Na koji način se tamo srpski stvaraoci povezuju?
Ono što je nekako moje poslanstvo, bar ja to tako doživljavam i shvatam, je da ne dozvolim, koliko je u mojoj moći naravno, da se prekine ta naša veza sa Srbijom, sa maticom, kako na nivou porodice, pre svega mislim na jezik, i staramo se da se taj naš jezik pre svega u porodici zadrži, jer nikad se ne zna hoće li deca ostati ovde ili će se vraćati u Srbiju, i u ostalom, bez obzira na taj razlog, uvek je dobro da znaju odakle su došli i da ne zaborave te osnovne stvari, a čini mi se kultura je osnov, odnosno jezik je osnov svake kulture. Sa druge strane, ta neka implementiranost i ide od tog mog pisanja i bavljenja književnošću na taj način, jer je to donelo, osim tog rada na sebi i bavljenja svojim pisanjem, donelo i mnoge kontakte koji su sasvim dobro tlo da se razvije i dobra saradnja između, recimo, čeških i srpskih književnika, mm-hmm. čeških i srpskih pisaca, i ja se zaista trudim koliko god mogu da u tome učestvujem i da to iniciram. Koliko puta sam ja ovde bila gost na njihov poziv, na raznim literarnim festivalima, na tim čitanjima, oni to zovu čitanja, na književnim večerima, toliko sam imala priliku i zahvalna sam svojim kolegama koji su se odazvali da prihvate moj poziv na literarne festivale kod nas, To su možda mali koraci ako se to gleda onako u jednom širem planu, ali u svakom slučaju postoji negde zabeleženo da je neko od savremenih čeških pesnika, recimo književnika, dolazio kod nas, da sam ja kao srpski pisac učestvovala ovde u njihovim programima i to zaista ima jednu i širu dimenziju i veću težinu nego kad pričate samo o svom radu. Takođe, sve ono što se dešava od kulturnih akcija, kulturnih programa u Pragu, bez obzira da li je vezano za naše ljude i one stvari koje nas spajaju i razlog su da se svi sretnemo i družimo, takođe Prag kao destinacija, kao grad kulture, to je poznato, nudi zaista mnogo stvari, mnogo kulturnih programa i meni je zadovoljstvo, eto, to je možda i privilegija da živim u tako jednom gradu gde sve to može da se vidi.
Jelena, posvećeni ste radu Udruženju Lastavica. Na koji način i šta ono predstavlja?
Udruženje Lastavica je moj način da predstavim naravno stvari koje dolaze iz Srbije. Međutim, ono što je specifično za to udruženje je da je udruženje koje okuplja ljude i publiku sa prostora čitave bivše Jugoslavije. To znači u tom udruženju, naročito kad govorimo o članovima, ima i ljudi naravno iz Srbije, ali takođe ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije. I nekako svako od nas, kada se radi o inicijativi i naravno kasnije realizacije tih programa, predlaže učesnike i program, hajde da tako kažemo, sa svog prostora. Ja se trudim koliko god mogu da ono što po mom mišljenju vredi da se vidi ovde, bez obzira da li su to književne večeri, odnosno pisci, naši pesnici, da li su to pozorišne predstave, muzički gosti, da predložim i onda naravno uz pomoć svojih kolega, svojih prijatelja ovde to realizujemo i to zaista bude vrlo lepo. Ono što se meni činilo kao prednost takvog udruženja jeste da a priori imate širu publiku. S obzirom da Češka, Prag nisu jedna od onih destinacija kao što su recimo Švajcarska, Austrija, Kanada, gde ima po definiciji dosta naših iseljenika, dosta naših ljudi. Češka i Prag su mesto gde ima manje, barem brojno manje naših ljudi, ali to naravno nije razlog da se ne dešavaju stvari koje te ljude okupljaju. A onda se tu javlja i onaj moment da koliko god danas svi funkcionišemo u okviru tih svojih novonastalih država, shvatite da kada dođu glumci ili pevači iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Slovenije, koliko u stvari svi isto reagujemo na te stvari.
Da se razlike praktično brišu.
Jer u krajnjoj liniji 50 godina koje smo proveli zajedno u nekoj toj našoj staroj državi, naviklo nas je na imamo i sličan senzibilitet jer zapravo zaista reagujemo na slične stvari. Tako da, eto, to je moj način, nekako Srbija je naravno veza i relacija na kojoj ja funkcionišem i čini mi se, bar po mom iskustvu do sada, da to ima smisla i da funkcioniše dobro.
To je ohrabrujuće na neki način. A, Jelena, šta je ono što pleni u Češkoj i u Pragu, ono na što naš svet reaguje, na što naši ljudi reaguju tamo?
Mislim da, gledano iz onog turističkog ugla, naravno kada dođete, ja sama kažem, živim ovde već 18-19 godina i iako se više ne ponašam kao turista u smislu da svakog trenutka vadim fotoaparat iz tašne, zaista kada izađete u grad, naročito taj stari centar, onda ta katedrala, Karlov most, sve to što je vezano, što su simboli Praga zapravo, nekako se osjetite lepše. Tako da verujem kako je turistima kada prvi put dođu i vide taj grad koji zaista sa pravom nazivaju najlepšim gradom u Evropi. A sa druge strane, sve ono što iza tih fasada, iza te arhitekture Prag može da ponudi i u smislu kulturnog života, u smislu recimo dosta našeg sveta ovde dolazi zbog školovanja ili usavršavanja. Mislim pre svega na tu prašku, čuvenu prašku pozorišnu i filmsku školu. I nekako je to oduvek određivalo zapravo profil ljudi našeg stanovništva koje živi u Pragu, u Češkoj. Nakon 90. godina, posle svega onoga što se kod nas dešavalo, znamo kako je bilo, taj profil se donekle promenio jer su ljudi onda počeli da dolaze iz ekonomskih razloga. Međutim, svi koji dođu, bez obzira da li se ovde zadrže, da li ovde žive duže, ili dođu samo kao turisti, zaista pozitivno reaguju na sve te lepote koje Prag kao grad može da ponudi, da. Ne samo vizualno.
Deklarišete se kao pisac erotske poezije, iako je ona mnogo više, nekad ljubavna, nekad sveobuhvatna, kako kritika kaže. Čak kroz poeziju prikazujete i određeni dijalekat i pišete i muške pesme. Šta sve stane uz stih Jelene Ćirić?
Vi ste ovo tako dobro predstavili da ja zaista samo mogu da štikliram i da kažem tako je. Ako krenemo od tog epiteta, eto reći ću tako, erotska poezija, erotika i sve što se tiče erotike je zapravo onaj deo sa kojim ljudi vrlo rado koketiraju. Koliko je to zaista erotska poezija, ja naravno opet bi bilo subjektivno kada bi iz svog ugla govorila, ali sa druge strane, kada nešto date od sebe, bez obzira da li je to reč ili je to slika ili je muzika, više nemate toliko ni prava ni mogućnosti da utičete kako će to biti doživljeno od, eto, konkretno čitalaca. Tako da ja zaista nemam sa tim problem. Naprotiv, kada neko doživi moju pesmu i drugačije od onoga kako sam je ili iz kog raspoloženja sam je ja možda napisala, to je, čini mi se, samo obogaćivanje te iste pesme i time ona dobija više slojeva, više dimenzija. Tako da, koliko ima onih čitalaca koji tu moju poeziju doživljavaju kao erotsku, toliko ima i postoji ona druga struja koja se slaže u tome da je to sasvim ljubavna poezija.
Da.
Ja sam te stihove, to sam ne jednom rekla, zapravo vrlo svesno bojila tim nekim erotizmima, ako to tako možemo da kažemo, ali to je u toj meri da to dobije nekakav taj ženski, elegantni senzibilitet, nikako da pređe u nešto što to ne bi trebalo, s obzirom da je deo književnosti, da bude. Što se tiče dijalekta, to je nešto novo što sam nekako počela da vrlo nesigurno i skromno s tim koketiram, a to je zapravo pokrenuo jedan vrlo lep festival koji se događa u Nišu svakog avgusta, festival pisanja na dijalektu, koji je pokrenuo eto, i to u mom pisanju i u mojoj poeziji. Nisam ni znala da to mogu ili da umem ili da ka tome imam sklonosti. Međutim, eto, sada je to došlo do toga da se razmišlja i o nekoj sledećoj knjizi u kojoj će biti zapravo sve pesme pisane na dijalektu. I s obzirom da to predstavlja veliku odgovornost, jer na neki način spada i u taj neki stari naš srpski jezik koji ne možete tek tako da pustite od sebe, to sve treba da se složi da zaista ima i značaja i težine. Tako da eto, kad bude bilo to na dijalektu, nadam se da će publika reagovati, to je ono zbog čega sam ja zaista i srećna i ponosna, da je publika uglavnom reagovala više nego toplo i pozitivno na te moje pesme, na te moje stihove. Ne samo ljudi koji se na neki način bave književnošću, već i čitaoci koji sasvim slučajno, ako verujemo u slučaj, dođu do tih stihova.
Da, čini mi se da u tim svim stihovima pre svega postoji mnogo iskrenosti i da publika prevashodno reaguje na nju.
Ja sam zaista srećna ako to tako jeste, odnosno ako se to vidi i oseti. Kada pišem, ne razmišljam o tome da li će to neko doživjeti iskreno. Naprosto nemam potrebu da na neki način približim zbog nečega svoje stihove publici, a naročito ne nametljivo i onako kakvi oni nisu. Tako da ako je to nešto što može da se oseti i vidi u tim redovima ili između njih, to je zaista veliki kompliment za svakog pisca.
Svakako. Jelena, šta je ukrštanje dve zemlje kao što su Srbija i Češka iznedrilo iz vas?
Mislim da je to prednost bilo koga od nas ko je imao prilike da neki duži period boravi van svoje zemlje, van Srbije i u svakom slučaju i u svakodnevnom životu, kada niste svesni nekakvih uticaja, to je nešto što vas samo obogaćuje. Naravno, koliko god važi ono da smo mi, da imamo nekakav zajednički imenilac, da smo mi slovenski narod i Česi i Srbi, toliko naravno svako od nas ima svoje i karakteristike i senzibilitet nacionalni, i utoliko imate priliku da zapravo pokupite ono naročito što je dobro, bez obzira da li te stvari, da li ste svesni tog uticaja ili ne. Ali u svakom slučaju, kada bi trebalo sa strane da pogledam sebe pre, ne znam, 18-19 godina kada smo došli u Češku i sada, svakako to ne bi bila sasvim ista osoba. I čini mi se da, eto, ponovo ću reći, imam privilegiju da živim u tako jednoj zemlji kao što je Češka i kao što je Prag, s obzirom da u ono vreme nisam imala, moram priznati, ni želju, a ni preveliku potrebu da odem van Srbije. Osim patriotizma, tu je bio izraženi lokal patriotizam i nekako moja potreba takva, niti želja nije postojala. Međutim, eto, desi se da život ponekad za nas ima lepše planove nego što smo mi možda želeli ili očekivali.
Jelena, možemo li da čujemo jednu pesmu, pa koju god, može i na dijalektu?
Miris žene, ne moram da te vidim. Miris kože, samo da ti osetim. Na znoj, na umor, na dan, na mleko luka što ga jagodice upiše, na sapune što pazuhe ti umiše, na čaršave i pamuk s kojom ti se zorom sramno alabaster podlaktice milovaše. Miris da ti osetim na izvetrelu lavandu.
Čuli smo razgovor koleginice Dragane Lilić sa pesnikinjom iz Češke. Sa vama u Plavom krugu danas su bili Mladen Milošević, Ivana Krasmanović, moje ime je Milena Božović-Manić, za muziku se brinuo Predrag Vasić. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
But Lord, you know